Гости наших братів за океану. Життя християнської спільноти в еміграції. Свідчення, молитва, спілкування в прямому ефірі. Єднаємося двічі на місяць. У четвер з 12 до 2 ночі за київським часом. Нашого світу по цілому світу.
Христос воскрес, воістину воскрес. Вітаємо всіх в цю нічну пору. Перша неділя після Пасхи в Римо-католицькій церкві. Власне, це була неділя з Божого милосердя. Окрім цього, Ісус сам сказав, що я є милосердя. Я хочу роздавати, я хочу розливати Божу любов і Боже милосердя на кожного з нас. Сьогодні про це більше почуємо з уст катехети, і тому хочу вже сказати, що сьогодні тішимося, що під час цієї програми в студії є сестра Люцина, і також з нами є єпископ Ян Собіло з міста Запоріжжя. Отець єпископ, Христос воскрес!
Воістину воскрес! Вітаю сестру Люцину і всіх радіослухачів, з якими будемо молитися в цю ніч, десь вечір ще, але головне, що хочемо стати довкола Ісуса, який є милосердним нашим Господом і хоче вилікувати всі рани, які гріх залишив на наших душах, а також і на тілах.
Дякую, будемо уважно слухати. Я, як завжди на початку, запрошую давати значки, хто нас слухає. Сьогодні немає відеотрансляції, але є на YouTube-каналі можливість слідкувати. YouTube завжди працює, тому можна буде слідкувати за також цією програмою. Але на Viber можна писати повідомлення. Вже маємо від Марти з Лондону, що є з нами, і також пані Ніна з Вінниччини написала також вас написав, що вона єднається з нами. Хто є з нами протягом цієї програми, чи це з-за кордону, чи з-за океану. Потім з часом, згодом будемо запрошувати вас молитися, будемо називати, хто дочекався також в Україні, хто не спить, пізніше будемо про це говорити. Отець єпископ, я з таким, власне, трошки з трепетом хочу запитати, як там у вас ситуація в Запоріжжі? У нас у Києві цієї ночі, може, і зранку теж не було легко. А як там у вас?
Так же і у нас. А ми переживаємо за Київ і читаємо, що у вас було неспокійно. І у нас також, так як і в Харкові, так і в Запоріжжі, каби, загинули люди. І вчора, і сьогодні багато поранених ударили сьогодні по дому молитви баптистів, і загинув пастор в Запоріжжі. Тобто дуже багато сумних новин. Люди страждають, Україна проливає кров свою, але є і надія на те, що ми все ж таки переможемо в цій війні, тому що люди моляться і, незважаючи на дуже складну ситуацію, в багатьох храмах йде молитва, люди по домах моляться, на площі в Запоріжжі кожну неділю йде молитва, різні конфесії збираються разом. Тобто, і хоча дуже складно, але є велика надія на нашу перемогу і воїни, які з відвагою йдуть і обороняють нас на лінії фронту. Ми тепер молимося, але там хлопці сидять і дивляться, щоб окупанта не пускати на нашу територію. І наша молитва дає їм силу, реально. Вони свідчать про те, що то, що вони живі, це Бог через прохання чоловіків, які мають жінки, також є на лінії фронту. Жінки захищають також. Бо ми часто говоримо, солдати, хлопці. побратимі, але багато жінок поїхало на лінію фронту, вже багато загинуло і дуже відважно обороняють нашу Україну. Тому і хочу тут виразити таку вдячність за відвагу так чоловіків, як і жінок, які не залишаються, не втікають з України, а відважно обороняють нас, тому і ми можемо бути на зв'язку сьогодні.
Так, я чула також сумну звістку про те, що там греко-католицька церква в окупованій частині Запоріжжя є також забрана, тобто горнута через росіян, так?
А так, бо та частина Запорізької області, а є під окупацією, є майже 80% області Запорізької, то там, де окупанти зайняли, вони делегалізували греко-католицьку церкву. Наших священників також немає, бо там неможливе. Але відразу, як окупанти забрали ту частину, то такі міста, як Бердянськ, Мелітопол, Токмак в нашій області, там, де були храми греко-католицькі, то вони, так як вони говорять, організація релігійна делегалізована, то вони займають, розпоряджуються. Найчастіше віддають претендентам, які готові забрати, тобто священники Московського патріархату з задоволенням ці споруди церковні забирають. Це також свідчить про те, що війна, вона має свої права, тобто безправ'я повне. Роблять те, що хочуть, не зважаючи на свободу совісті, що хтось побудував, хтось купив таку будівлю і виремонтував. А просто приходять, забирають, тому що заходилось їм делегалізувати церкву. Але не розуміють одного, що ті церкви, ті спільноти, які є переслідувані, вони ще більше зміцнюються. Тобто вони думають, що викорінять якусь там конфесію, але не розуміють того, що так насправді то вони зміцнюють. Там, де йде переслідування будь-якої конфесії, то ця конфесія ще робиться ще сильніша. Тобто в людях є таке бажання триматися і потім буде відродження. Але, на жаль, дивимося на ці ситуації не дуже приємні, які нічого не мають спільного з поведінкою людей цивілізованих.
Так, тому ми сьогодні хочемо вас якось під час цієї катехези почути такі слова надії від вас, Отець, до того, що Ісус все ж таки воскрес, є з нами, не забуває про нас. Так як була програма вечором, я запитувала Івана Івановича Яворського у програмі «Поради лікаря», і що робити в таких стресових ситуаціях, як вибухи. Він каже, що просто не боятися, старатися заснути, відпочити, щоб просто знімати стрес. Я думаю, що кожна молитва, кожне переконання в нашому серці, що власне Ісус є з нами, це якби укоєння серця і також бальзам, який може кожен з нас покласти. Тому сьогодні з задоволенням, власне, хочемо отримати відповіді від вас, отець Ян, бо деякі люди кажуть, ну а де є Ісус, як це все відбувається, де ж Він є, чого Він нам не відхиляє цієї війни, цієї страждання, цього, що робиться. Отож, отець, про любов Ісуса, Його милосердя, будь ласка.
Ісус, наш Господь, який є з нами постійно. Особливо тоді, коли нам здається, що він про нас забув, або нас не чує, або десь іде поруч з нами, не звертаючи уваги на нас, але він нас несе на своїх руках. А тоді чому війна, чому люди загинули, чому пастор, який проповідував Ісуса Воскреслого в пасхальному часі, загинув сьогодні в будівлі свого молитовного дому, де Ісус. А він є, але є гріх на світі. І Господь приходить в такий момент, коли людина переживає випробування і показує, що ні життя, ні смерть нас не може роз'єднати з Господом. Що буває, що треба навіть покласти своє життя. Так як Нерон дуже дивувався, коли дивився на християн, які горіли на хрестах, на Циркус Магнус, тобто на великому цирку римському, він не міг зрозуміти, чому вони вмирають з жахливою смертю, горячи на хрестах, і не розпачають, не кричать, не проклинають, а дякують Богові, що вже можуть бути з ним з'єднані. Тобто наша жертва, бо війна є конкретною жертвою, в першу чергу тих, хто віддає своє життя, але також тих, хто постраждав на здоров'ї. І після цієї жертви йде відновлення наше. А сама війна має своє коріння в гріхі. Гріх є насінням для війни. Гріх, який ми вчинили, весь світ, коли спитали Ісуса, хто винуватий, ті, які загинули, чи вони, чи хто. А Ісус говорить, і вони не є більш грішні, не вони. Але як ви не навернетеся, всі так само загинете. Тобто гріх є корінням війни. Відсутність миру Божого в моєму серці, ненавість в моєму серці, злість, вона є корінням війни, яка зараз є в Україні, яка є на Ближньому Сході, в Ірані, в інших країнах. Бо тому що багато є місць у світі, де є дуже неспокійно. І тому світ нагрішив, але Ісус, Бог наш, не хоче війни, Він є Богом миру, так хоче нас визволити з гріха, хоче нас привести до навернення. А страждають люди не грішні найбільш. Страждають люди, які є ні в чому не виновні, так як цей пастор. Гарна людина, проповідник Євангелія, загинув. Але він був готовий. Але ця війна дає таку платформу для знищення багатьох людей. То так, як в аборції. Гріх роблять батьки, тому що приймають рішення вбити дитину, потім підключають до цього гріха лікаря, який робить аборт, але гине, вмирає дитина, ні в чому не виновна. І, тобто батьки дали їй життя, Бог через батьків дає життя, та дитинка розвивається, і гріх батьків, які подумали, що вона буде їм перешкоджувати жити спокійно собі, будуть мати менше місця в своїх квартирі, в домі, і вони вирішили заплатити гроші, щоб лікар зробив аборт, тобто вбив їхню дитину. І така подібна ситуація є у світі. Тобто одні грішать, приймають рішення, а я хочу більше простору, а я хочу бути головним, а я хочу, щоб мене слухали. І тут проблема тепер є не тільки Путіна, але а чим відрізняється від нього Трамп, який також має такий ген війни в своєму серці. Він готовий знищити. Я, говорить, даю ультиматум, 2 тижні маю прийняти рішення. Як ні, то я тут цю цивілізацію знищу. Оце є жахливе. Ми маємо тепер людей при владі, великі держави, сильні держави, мілітарні держави, які накручують спіраль війни, ненависті, але вона народжується в серці конкретної людини, конкретного політика, а страждають люди невиновні, тому що наслідки гріхів відчувають не тільки грішників, грішники. Наслідки гріхів відчувають ті, які є залежні від цих людей. Тобто, як, наприклад, батько в домі напився і куралесіт, і він порозбивав в хаті все, що можливо, бо був п'яний, біла гарячка його опанувала, але від наслідків гріхів будуть страждати діти, не будуть мати хати, бо він пропив. Тобто, от так само і в великих масштабах це працює. Одні грішать, а страждають, бувають зовсім невиновні люди. А отака є жахлива війна, що несправедливість знищення йде також на людей, які прагнуть миру, які мають мир у своєму серці. І тому Ісус милосердний приходить, щоб підтримати нас, тому що ми вибрали гріх, і навернути, підтримати в мирі своєму і навернути наші серця. Тому що, як Мати Божа в Меджугор'ї говорить, війну можна зупинити молитвою і постом. Молитва і пост, тобто навернення глибоке, тобто я бачу, що люди нищать цей світ, який Бог сотворив. І це знищення може бути ще страшніше, аніж те, яке ми бачимо. Тому що папа Лев, так само, як і папа Франциск, раніше закликають до великої молитви, щоб ця війна, всі ці конфлікти не перейшли в конфлікт нуклеарний, ядерний війни. І тут я хочу згадати знову Меджугор'є, що коли Мати Божа почав об'являтися в Меджугор'є, там був такий момент, що Марія просить молитву на хлібі і воді, і всіх жителів Меджугор'я, паломників, а особливо візіонерів, дітей. І це була дев'ятниця, 9 днів такої молитви із постом. І на 9-й день там на горі об'явлень приїжджає людина з Америки, журналіст. І в цей день страшний дождяра, пішов дощ, ліво так, як з відра. А він не мав парасольки, нічого, і був промочений до сухої нитки. І одна з візіонерок говорить, бачиш, він такий мокрий, і говорить, я запрошую пана додому, щоб просушити одяг. І забрала його, дали йому там сухі речі, там посушили, постирали. Оказалось, що він журналіст з Америки, який приїхав подивитися, дізнався, що є об'явлення Матері Божої Меджугор'є. І говорить до, потім до візіонерки, і запросить всіх візіонерів, хочу з вами поговорити, і прошу вас, щоб ви написали листа до Рональда Регана, президента Америки. А вони почали посміхати, що президент буде нашого листа читати. А він говорить, так, бо я з ним спілкуюся. Я є тим, який дає йому поради. І я його побачу, як тільки приїду. Я йому особисто вручу листа вашого. І вони написали. І цікава річ, що через деякий час телефон до Меджугор'я. І телефонує президент Америки до візіонерів. Дякую їм за листа і говорить, я відчуваю, що це воно так є. Я відчуваю, як велику справу робить Мати Божа і ви, які вибрала собі Матері Божа. Тому що дійсно є загроза ядерного конфлікту. І сказав про це Горбачову. Реган сказав Горбачову, що мені написали з Меджугор'я, ти там в Європі навіть не знаєш, що є таке місце, де Мати Божа приходить. І Горбачов, як дознався, то говорить, а чому мені не напишуть? І тот просить, Реган просить їх, напишіть також Горбачову. І Горбачов отримав цього листа, і він також відчув, що це є опіка Бога через Мати Божу над світом, щоб не допустити до конфлікту ядерного. І це довга історія, катехеза не маємо такої, бо тут треба було б нам до третьої години мати цю катехезу, то я так коротко завершу. І результат був такий, що Реган і Горбачов підписали договор про припинення загрози ядерної війни і ограничення ядерного приготування до конфлікту між Америкою і Совєтським Союзом. І після цього піде перестройка. Після цього піде перестройка, а після перестройки знаємо, що буде Україна в 91-му році. Це такий гарний процес. Це все Марія випросила. Тобто Ісус маму свою посилає на землю, щоб вона передала нам Боже милосердя. Тому і називаємо Марію мати милосердя. Опікунка наша. Вона показує нам, що треба повернутися до Ісуса через навернення серця, щоб отримати милосердя, тому що від війни вилікує нас Боже милосердя. І зараз є дуже такий небезпечний момент, тому що дійсно маємо людей у владі, які зовсім не оглядаються на справи Божі, думають, що можна вирішити все мілітарними справами, тобто силою мілітарною, але отримати мир, так як Трамп думає. От я зроблю мир, буду закінчувати війни всі, і сьогодні сказав, що вже майже 10-ту війну він закінчує. Але це слова, тому що так насправді, то він починає нові війни, тому що вже хоче забрати і Канаду, і Гренландію, і інші. І тепер в Ірані хоче навести порядок таким чином, що горить увесь Ближній Схід. В Лівані складна ситуація. І тому нам так потрібне навернення, прийняти Боже милосердя. Навернене серце приймає Боже милосердя. Тобто воно, Боже милосердя, нас лікує. Воно дає нам нову перспективу. І без Божого милосердя нічого не буде. І тому зразу після Пасхи перша неділя є неділею Божого милосердя. І тут також треба нам пам'ятати про те, що Йоанн Павло ІІ святий також в цьому процесі, про який я розповідав, Реган Горбачов, він бере участь. Тобто молиться і через делегатів координує ці зустрічі. Він завжди несе мир, папа Йоанн Павло ІІ. І то, що сьогодні маємо Україну, то, що розпався Радянський Союз, це також подарунок Бога, милосердя Божого через Йоанна Павла ІІ. І свято Божого милосердя, то також у Фаустина, 20 століття, сестра Фаустина, просту монахиню Бог вибрав, Ісус милосердний вибрав, щоб нагадати світові про спасіння, яке є в Божому серці, з якого сходить милосердя, яке нас відновлює. І знайшов собі Ісус серце простої монахині Фаустини Ковальської, яка не мала ніякої сили для того, щоб пробитися через структури церковні. Мог собі Ісус знайти якогось кардинала, єпископа, якогось професора богослов'я, який мав би, як то говорять, силу, щоб його почують. А Ісус вибрав собі простеньку монахиню, яка на кухні працювала там, в огороді. Тобто, можна сказати, її голос ніхто не зможе почути. Але потім, коли вже є щоденник, оказується, що священник, якому дали завдання, що він цей щоденник добре пропрацював, розшифрував все, що там є, перевів, він віддав монахиням. А монахині, як то буває, хоч і так гарно, щоб було все зроблено, там, де є монахині, завжди є і біля вівтаря гарно, і на столі, те парафі, де монахині допомагають. Я згадую завжди, як сьостри вербістки були в Запоріжжі, то я не мене голова не боліла, що там, як там. Бо все було гарно, смачно, дуже. І монахині там так все приготували, але оказалося, що аж занадто, як то говорять, аж за гарно. Тому і Ватикан якби затримав справу. Потім кардинал Войтила дізнався і говорив, треба ще раз це зробити. Нічого не прикрашити, тільки так, як воно є. І виявилося, що цей другий перевод на латинь і на італійський був дуже точним. І там в Ватикані відчує, що дійсно це є правда, що Ісус розмовляв з Фаустиною і для цілого світу приніс надію в Божому милосерді. І потім кардинал Войтила стає папою, а як папа вже проголошує і свято Божого милосердя, і санктуарій Божого милосердя, і на вівтарі виносить сестру Фаустину. Гляньте, як Бог мав гарний план. І тут ми бачимо, що живемо тепер в світі, коли діє Боже милосердя, не було ще ніколи в історії людства такого великого хвилі такої гріховності, як сьогодні. Такі дуже сильне люди ображають Бога різними гріхами, що тепер навіть парламенти світу говорять, що людина має право грішити, має право вбити дитину, має право вбити дорослу людину, евтаназія, аборція. Тобто люди в закон записують, що маєш право вбити. Є, коли я був в Штатах за другим разом, дізнався, що є таке місце в Америці, де було, не знаю, як на сьогоднішній день, але було дозволено робити аборт після народження. Тобто мама, яка знаходиться в такому шоку, шоці пісродільному, коли народила дитину і знаходиться в такому шоці емоційному, має право викликати лікаря, що він зробив укол і вбив її дитину, тому що вона не хоче її віддати нікому, а й сама не готова її виховувати. І навіть до такого доходить. І там в такому штаті написано, що людина має право на це. Тобто так ображаємо Бога страшно. І в цьому страшному часі Бог дає нам своє милосердя. Як написано в Біблії, там, де посилений гріх, ще більше розлівас благодать Божа. Тобто милосердя Боже особливо сьогодні нам потрібне, тому що сьогодні люди так ображають Бога, як ще ніколи в історії не ображали. Бо гріхи були завжди, але в таких масштабах, в таких розмірах, як сьогодні, виступають люди проти Бога, проти плану Божого, проти природи, яку сотворив Господь. Ціла літання гріхів страшно великих, якими принижуємо себе, ранимо серце Боже, ранимо людей. І в цьому часі Господь дає нам милосердя. Так діє сьогодні милосердя, як ніколи ще в світі, в історії людства не діяло. Тобто найсильніший гріх, який був будь-коли, є сьогодні, і дія Божого милосердя, якої ще ніколи люди не досвідчили, можна досвідчити сьогодні. І тому це така для нас дуже важлива інформація, вістка на те, що цей гріх, який є шалений в своїй силі тепер, його, якщо ми дозволяємо Богові, цей гріх може затримати Боже милосердя, яке діє реально. І тому часто треба нам сповідатися. Дуже часто причащатися. Просити людей, які давно не були на сповіді, не говорити ніколи, що віра – це справа особиста мого брата, моєї сестри, моєї дитини, моєї мами, мого батька, мого сусіда, мого колеги в праці. Це його приватна справа. Ні. Це є справа моя, твоя. Щоб ти, яких я знаю, за кого я бачу, щоб я все зробив для того, щоб ця людина прийшла до Господа. Тому що ми переживаємо, щоб там не хворіли близькі, щоб праця була, щоб здоров'я було, щоб все було в порядку, щоб з дітьми їхнім було все добре. Але то все є справи другорядні. Найважливіше, щоб твій чоловік, твоя жінка, твій батько, твоя мама, твої діти, близькі, сусіди, знайомі, щоб вони отримали Боже милосердя, щоб посповідалися щиро, про це треба молитися. І потім, як буде багато молитви, то одне твоє слово таке, типу, а може ти би пішов до сповіді, а мені здається, що ти давно не був на сповіді. Іди. Як стидаєшся священника в парафії, поїдь там в друге місто, де тебе не знають, посповідайся, побачиш, що Бог до твого серця і милосердя Боже вилікує тебе з своєї злості, з твого переживання, з розпачі. Посповідайся і побачиш, що буде ще гарно в твоєму житті. І от треба мати відвагу заохочувати людей, щоб скористалися часом милосердя, який є даром на наш час. Тобто живемо в самому страшному часі і одночасно це є час такої Божої благодаті, якої в світі не було. А ті, які посповідалися в неділю Божого милосердя, як Ісус пообіцяв Фаустині, то вони отримують таку ласку, благодать, яку отримали на хрещенні. Бо на хрещенні ми отримуємо повне очищення. Тобто гріх Господь відпускає і кара на землі, яку треба відбути, або на землі, або в чистилищі, яку треба відбути після гріха. Бо є гріх, наприклад, от я щось зробив, розбив, зі злостю взяв якусь дуже дорогоцінну посудину, розбив, бо був без настрою і злості в нервах, бросив на землю і розбив. А потім я каюся і говорю, простіть мене. Але і отримую прощення, але ці вази, ці посудини вже немає. Мені потім треба працювати довго, щоб запрацювати і купити таку нову. Але її деякий час не буде, тобто ці наслідки. І в сповіді ми отримуємо прощення. Що ти як дитина розбила в домі таку посудину і говорить до батьків, простіть мене, щось на мене найшло, я в нервах розбив і простіть. Вони прощають, але цієї посудини немає. А в цю неділю Божого милосердя Господь також це земну кару прощає, так як в хрещенні. Так як в хрещенні. Тобто у нас тоді вже все в духовному плані закрите. Немає ніяких довгів. Тобто якби людина померла після сповіді, яку відбуваємо в неділю Божого милосердя, то зразу йдемо до неба. Тому що кара вічна і дочесна прощається. То, що треба відпокутувати в чистилищі, воно все є прощене. І тому, то, що в такому лексиконі часто ми говоримо, замалюваю гріхи. Так, як я після сповіді ще молюсь, то я ці рани, які залишилися після моїх гріхів, я їх дозволяю Богові, щоб він їх залікував, щоб вони загоїлися, ці рани. А оця сповідь робить так, що моментально ці рани всі загоються. Якби я помер після такої сповіді, я зразу йду до неба. Отак діє тепер Боже милосердя. Таку обіцянку дав нам Ісус, що один раз в рік на Боже милосердя вартує собі знайти священника, щоб нас в цей день посповідав, і щоб ми отримали цю велику благодать, тому що живемо, сьогодні живемо, і тут спілкуємось тепер в Радіо Марія, але не знаємо, що буде завтра. І треба нам бути готовими в будь-який момент нашого життя стати перед Господом. І живемо в часах милосердя, тобто Ісус є готовий залікувати всі наші рани. Він хоче нас простити. Він нас сотворив ради того, щоб ми були в небі. І все зробив для того, щоб ми були в небі. Прийняв тіло наше і в тілі постраждав. В болючій смерті вмирав на Голгофі. Все зробив для того, щоб нам відкрити небо. І тепер ми живемо в такому часі, коли до неба можна достатися дуже просто, тому що діє дуже сильно Боже милосердя, яке нас прощає, лікує, відкриває нам небеса. І тому дякуємо Богові за те, що ми можемо жити в такому часі. Такого цікавого часу ще ніколи не було. І такий великий гріх, і така потужна дія Божого милосердя, яке цілковито лікує наші душі. І знаходимося в цій октаві після милосердя Божого, оцей тиждень. Цілий є октава, так як попередній тиждень був октавою пасхальною, так оцей тиждень є октавою Божого милосердя, ця дія Божої ласки, яка нас відновлює, є так велика, як в історії людства ніколи такого явища сили, яка нас цілує, не було.
Це великі слова, які ми сьогодні почули під час програми «Нашого цвіту по цьому світу». До нас промовляє і буде молитися разом з нами єпископ Ян Собіло з міста Запоріжжя. Це є санктуаріум Бога Отця Милосердного. Тому, власне, це важливо, щоб ми почули такого спеціаліста від Божого Милосердя, якби сказати, санктуаріум Божого Милосердя Бога Отця Милосердного, власне, з Запоріжжя.